Яңалыкларның бу чыгарылышын кырлардан алынган хәбәрләр белән башлыйбыз. Быел республикабызда мул уңыш үстерелде. Аны югалтуларсыз җыеп алу өчен киренке хезмәт дәвам итә. Ындыр табакларына кайткан югары сыйфатлы ашлык 1 миллион 133 мең тоннадан артып китте. Республика буенча һәр гектардан узган елга караганда якынча 3 тапкыр күбрәк. 39,7 центнер бүртек җыеп алына. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Чишмә, Зәй һәм Минзәлә районнарында. Һәр гектардан 50 центнердан күбрәк. Буа, Нурлат, Алексейский, Актаныш, Чистай, Спас, Сорман, Мөслим, Лениногорский һәм Ютазы районнарында да быел мул уңыш үстерелде. Республикабызда төзелеш материалларына бәяләр нормальләште. 24 февральгә кадәр бигрәк тә металның бәясе ныг арткан иде. Бу барлык төзелеш материалларының кыйммәтләнүенә китерде. Хәзер без бәяләрнең бераз төшүен күрәбез. Алар хәзер нормага сыйыша диде Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин. Иртәгә 11 августта Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенең 2 филиалында эш бирүче көне узачак. Эшсез казанлыларга вакансияларны Мәскәү һәм Идел буе районнары предприятиеләре һәм оешмалары тәкъдим итәчәк. Эш бирүче көне сәгать 10-дан 12-гә кадәр Гагарин урамы 46-нчы йорт һәм Бер туган Касымовлар урамы 22-дә 7-нче йорт адресы буенча узачак. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында легендар очучы фронтовик Михаил Девятаевка Советлар Союзы герои исеме берилүгә 65 ел тулу уңаеннан батырлыкка тиң тормыш дигән күргәзмә ачыла. Экспонатлар арасында Михаил Девятаевның шәхси әйберләре урын алган, шулай ук килүчеләр Хенкель макетында күрә алачак. Бу самолетта 1945 елның 8 февралендә 10 совет хәрби әсәре Узедом утравыннан кача. Совет командованиесе Девятаевтан Узедом яшеренгән объекты турында мәгълүмат һәм ФАУ ракета җылымаларының төгәл координатларын ала. Бу утрауга ясалган һава һөҗүменең уңышлы тәмамлануын тәэмин итә. Күргәзмәнең инициаторы батыр үшүченең улы Александр Девятаев җитәкли торган Михаил Девятаев фонды, Казанның мауыктыргыч фән һәм техника йорты, Казан елга техникумы һәм Россия хәрби тарихи җәмгыяте партнерлар булып тора. Күргәзмә 16 августта көндезге сәгать 2-дә ачыла, аны билетлар алып, шулай ук Пушкин картасы буенча 13 ноябрьгә кадәр музейга килеп карарга мөмкин дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Милли музей матбугат хезмәте. Бүген җәйге спорт төрләре буенча 1-нче Бөтенроссия спартакиадасы башланды. Анда 39 спорт төре буенча 13 меңгә якын кеше катнаша. Казан 11 дисциплина буенча ярышлар кабул итәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Мондай дәрәҗәдәге чара бүгенге көндә Россиянең халыкара ярышларда катнаша алмау аркасында барлыкка килде. Алар спортның 39 төре буенча узачак, 13 мең катнашучы булачак. Саннар буенча бу спартакиада җәйге Олимпия уеннары белән чагыштырылык. Барлык вакыйгаларның зур өлеше Мәскәүдә узачак, әмма Казан ярышлар саны буенча 2-нче шәһәр булды. Биредә спортның 11 төре буенча турнирлар уза, дип билгеләп үтте Владимир Леонов. Һәм яңалыклар ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 11 август, пәнҗешәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр, боз явы ихтимал, төньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга җитәчәк җил. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу көтелә.